Қалампырдан кепрамыз. Япония Ченубы шархадаги Кагасима префектурасыда жайлашкан Сакурадзима вулкан отыла башлады. Бүгін 25 июль күні хам тоңда вулкан қайтадан отылген. Текеленші вулкан 2200 метр балантлеке күл ва түтін улақтырген. Хадисада жабарланучылар ва вайрангарчиликлер юқлеге айтылмақты. Вулкан кече 24 июль күні хам отылгенді. Япония метеорологик агентлиге Сакурадзима вулкан отылышы мунасабаты білан адамларда максимал хаф дәрежесін ілон қылген. Bu esa yaqin atrofdagi odamlarni ko'chirishni talab qiladi. Agentlik odamlarni kraterdan 3 kilometrgacha bo'lgan masofada ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Bundan tashqari eng xavfli hududlardan bir necha o'nlab aholi evakuatsiya qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.